Dobrý podvečer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci pojednání vlády. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády, pana Petra Fialu.
Dobrý den, dámy a pánové, dnes vláda jednala tady v poslanecké sněmovně. Důvod je jasný, probíhá zde jednání o zavedení korespondenční volby pro krajany, pro české občany, kteří žijí v zahraničí, a jsme opět svědky obstrukcí u tohoto bodu, takže tady budeme trávit nejenom dny, ale pravděpodobně i dlouhé večery, a vláda se nemohla setkat jako tradičně na úřadu vlády, ale museli jsme uskutečnit jednání tady v poslanecké sněmovně. Ostatně není to v poslední době poprvé. My to ale děláme z jistého hlediska rádi, protože chceme prosadit korespondenční volbu. Je to věc, kterou pokládáme za důležitou. Za důležitou mimo jiné proto, že činí výkon volebního práva spravedlivějším, že umožní českým občanům, kteří pracují, dlouhodobě studují v zahraničí, aby nemuseli zdolávat vzdálenost stovek, někdy tisíců kilometrů pro to, aby mohli naplnit svoje základní občanské právo a mohli volit, ale budou mít jinou možnost, a tím se trošku srovnají ty podmínky, protože čeští občané, kteří jsou na území České republiky, mají možnost vykonat svoje volební právo mnohem jednodušeji. Opozice řekla, že bude za každou cenu blokovat to jednání a všemi prostředky. My naopak jsme odhodláni korespondenční volbu pro krajany v zahraničí prosadit, protože to pokládáme za správné. Zmíním jeden bod z dnešního jednání vlády, a to je změna na pozici mluvčího vlády. Od 31. ledna bude novou mluvčí vlády paní magistra Lucie Ješátková a dosavadní mluvčí vlády Václav Smolka bude vést odbor komunikace na úřadu vlády. Tato změna vychází z nějakých našich zkušeností, že není úplně snadné a možná ani dlouhodobě možné spojit tu pozici ředitele odboru komunikace s výkonem funkce tiskového mluvčího. V minulosti ten model, který teď zavádíme, byl obvyklejší. My jsme se na základě vyhodnocení všech skutečností rozhodli, že rozdělíme ty dvě role, a proto dochází k této změně, která určitě přispěje k tomu, že komunikace vlády bude nadále dobrá, ba lepší než dosud.
Děkuji. Slovo poprosím místopředsedu vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.
Dobrý večer, já děkuji za slovo. My jsme dnes na vládě probírali otázku čerpání evropských fondů, ať už je to čerpání za minulé programové období, které jsme zdědili, tak i to nové programové období využívání evropských dotací. A já musím říci, že čerpání peněz EU si vedeme velmi dobře. Když se podíváme na to programové období 2014 až 2020, bylo Česko ke konci listopadu na průběžném druhém místě celé 27. Tady je graf, který to ukazuje, jak vidíte před námi. V tom čerpání se umístilo pouze Irsko. Česká republika je tedy velmi úspěšná v realizaci a v dočerpávání evropských fondů za to minulé programové období. Já jenom, abych to porovnal, od konce vládnutí ANO jsme se posunuli o 9 příček nahoru. Ke konci prosince 2023 bylo do Evropské komise odesláno 619 miliard korun a za programové období 2014 až 2020, tak zbývá odeslat žádostí už je pouze za pouhých 33 miliard korun. V té srovnatelné fázi předchozího období bylo v těch žádostech odesláno do Evropské komise 540 miliard a chybělo odeslat 137. On ten rozdíl oproti tomu srovnatelnému období v kvalitě té naší práce ve finále, to je tento druhý graf, tak ten rozdíl činí 104 miliardy korun. Tady teď vidíte toto období prosincové a tady vidíte vlastně adekvátní stav, když ministerstvo místního rozvoje v 8 let tedy tam ANO působilo, je to v tom období, kdy bylo ve správě hnutí ANO. Ta data to říkají naprosto jasně, my čerpáme rychleji, a to i v tom běžícím programovém období 2001 až 2027. Já bych chtěl jenom upozornit, že Česká republika byla čtvrtou zemí, která podepsala takzvanou dohodu o partnerství. To je ten moment, kdy můžete začít realizovat té nové projekty. My jsme proplatili příjemcům dvakrát více finančních prostředků, než ve stejné etapě předchozího období. Odeslali jsme zatím 36 miliard, zbývá odeslat 476 miliard, což je až do toho roku 2027, a jsme jednou z 11 zemí, kterým už Evropská komise z toho nového období posílá ty peníze. Já jenom možná ukážu ještě ten graf a pak už půjdu k jasnému závěru. Když se podíváme na to programové období nové, opět v tom srovnatelném období ten náš start do něj je dvakrát rychlejší. A teď ono nejde ani tak o příčky nebo nějaké žebříčky srovnání. Já jenom ukazuji, že ta kritika, která zaznívá od opozice, není pravdivá. Data ukazují jasně, že jsme úspěšní v tom čerpání a díky tomu efektivnímu čerpání můžeme realizovat tu politiku v rozvoji našich regionů. Budovat, opravovat školy, financovat nemocnice, pečovat o kulturní památky nebo životní prostředí, podporovat inovace, smart cities, chytrá řešení ve městech a obcích. Takže až zase někdo bude strašit, že v Bruselu necháváme jen tak ležet peníze, a doufám, že si všichni vzpomenou na to srovnání, které jsem zde dnes udělal a ukázal, a zejména na to srovnání, které řadí Českou republiku na druhé místo v čerpání evropských zdrojů v tom minulém období, které věřím, že jsme úspěšně zakončili.
Děkuji a poprosím ministra pro legislativu, pana Michala Šalamouna.
Dobrý večer, dámy a pánové. Vláda na svém programu měla vyjasnit si svoji pozici ke třem návrhům na vlastně zákonodárnou iniciativu. Je to její vlastně právo přímo ústavní. A ten první návrh byl senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 95/2004 sbírky o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. A cílem toho návrhu je zrychlit a zpružnit zapojování zubních lékařů žijících v České republice, kteří byli vzděláváni mimo Evropskou unii, vlastně do poskytování zdravotních služeb, a tedy usnadnit vlastně příchod těch zahraničních zubních lékařů do České republiky. Ta mechanika, kterým se to dělá, tak se navrhuje vlastně rozšířit počet subjektů, na základě jejichž pozvání lze lékaři nebo zubnímu lékaři, případně tomu farmaceutovi, vydat rozhodnutí o povolení výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností v tom oboru. A teď se to vlastně rozšiřuje, doteďka to měly výzkumné instituce a školy a vysoké školy, tak teď se to rozšiřuje o stavovské organizace, konkrétně o Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru a Českou lékárnickou komoru. A u zubních lékařů je ještě další zjednodušení, kde vlastně toho zubního lékaře bude moci do České republiky pozvat i akreditované zařízení, které je akreditováno pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky pro zubní lékaře a krajský úřad, v jehož správním úřadu obvodu se nachází to zdravotnické zařízení, v němž bude ta odborná praxe vykonávána. Takže se navrhuje vlastně zjednodušit ty stávající možnosti, jak to bude. Jak říkám, podle předkladatelů je cílem tohohle z toho návrhu, zejména u těch lékařů, zajistit to, aby ta zubní lékařská péče byla dostupná. Vláda není úplně jako přesvědčená o tom, jestli se to zrovna jako tímhle opatřením povede, protože i předkladatelé uvádějí, že zubních lékařů je v zásadě dostatek, problém je spíš jejich lokální rozmístění, kdy vlastně drtivá většina těch stomatologů je ve velkých městech, kde ta kupní síla obyvatelstva je samozřejmě větší. Vláda teda po určitých úvahách nakonec dala neutrální stanovisko k tomuto návrhu zákona. Dalším návrhem zákona byl poslanecký návrh zákona, a to poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka, a to na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Možná si vybavujete aktivitu, kterým se říkalo milostivé léto. Vlastně jsme měli milostivá léta 3, ty první dvě milostivá léta nějakým způsobem odpouštěli nebo řešili příslušenství vlastně pohledávek vymáhaných exekutory. To třetí, to poslední milostivé léto, to šlo o odpuštění příslušenství jednak u daňových pohledávek nebo u pohledávek, které vlastně vymáhaly státní úřady, zejména podle daňového řádu. A vlastně, když si to srovnáte, tak je tam vlastně skupina pohledávek, která doposud řešena nebyla, a to jsou pohledávky, které spočívají v nedoplatku na veřejné zdravotní pojištění, které řeší zdravotní pojišťovny, takže ta úvaha je ta sama, pokud teda zaplatíte do určité doby tu jistinu, tak se vám promíne penále a promíne se vám vlastně i ty exekuční náklady. K tomuhle návrhu zákona vláda dala souhlasné stanovisko. A pak zde máme další návrh zákona, a to skupiny poslanců, také se dá říct, že napříč politickým spektrem. A tam jde, jedná se o změnu zákona o státní památkové péči a jde tam o institut určité imunity na zapůjčený majetek ze zahraničí. Jde o to, že když vám v rámci třeba pořádání nějaké výstavy cizí stát zapůjčí nějaký majetek, tak chce určité garance, že tady ten majetek nebude zabaven v exekucích. A nyní je to řešeno tím způsobem, že ten stát na základě svého prostě prohlášení prostě tam uskuteční úkon, že je tam vlastně ten institut té imunity udělen. Tenhle ten návrh jde poněkud dál a řeší ty situace, že ta současná právní úprava se týká pouze státního majetku cizího státu a že by bylo vhodné tu úpravu rozšířit nejenom na státní majetek cizího státu, ale i na nějaké jiné entity. Jde o to, že třeba v anglosaském světě hodně těch sbírek mají nadace a tam by tohle to potom udělat nešlo, takže tenhle ten návrh zákona rozšiřuje možnosti, aby se ta imunita, tak jak je dnes, vztahovala i na jiný majetek než majetek cizího státu a nebylo by to uděláno na základě vlastně úkonu cizího státu, ale osvědčení ministerstva kultury. K tomuhle z tomu návrhu zákona dala vláda rovněž souhlasné stanovisko.
Děkuji, otevírám prostor pro dotazy jako první Česká televize.
Martin Schneider, Česká televize, dobrý den. Já bych se nejdřív zeptal na téma z vlády, a to jsou ti stomatologové. Vy jste k tomu dali neutrální stanovisko, nicméně jak moc podrobná byla ta debata, protože i pan ministr zdravotnictví před jednáním říkal, že ji očekává spíše až tady ve sněmovně, a když pak využiju vaší přítomnosti, tak se zeptám ještě na to jednání sněmovny. Program byl schválen po zhruba sedmi hodinách, po více než sedmi hodinách, tak co od toho jednání čekáte a kdy třeba očekáváte, že se dostaneme ke konci toho prvního čtení? A potom poslední otázka. Včera jste měli K5, kde jste mluvili o Dukovanech, tak chci se zeptat, zda je po tomto jednání už jasné, kdy vám třeba ČES předloží tu hodnotící zprávu.
Úplně nevím, na koho to otázka je, ale odpovím asi na tu první, která se týká té diskuze. Ona ta diskuze zase tak bohatá nebyla a to, co jste tady uváděl, to vlastně pan ministr zdravotnictví rovněž zopakoval, že očekává tu zásadní debatu až ve sněmovně. Opravdu, jako abyste byli fundovaní jako aktéři té debaty, tak musíte být poměrně hodně v detailu, zejména musíte být lékařem a musíte se podrobna vyznat v těch niancích vlastně vzdělávání lékařů a stomatologů, takže při vytváření tohohle z toho stanoviska byly jako oslovený rezorty a můžu říct, že ta stanoviska se lišila od souhlasných po negativní, takže nakonec takové kompilace tohoto rozptylu z toho vlastně vyplynulo to neutrální stanovisko vlády.
K těm dalším otázkám Pokud jde o včerejší schůzku K5, tu nebudu podrobněji komentovat a nebude ji komentovat žádný z jejich účastníků. Má to svoje důvody, probíhá tender na dostavbu Dukovan. To, co je důležité, je, že vláda dělá a bude dělat všechno pro to, abychom měli do budoucna dostatek jaderné energie za přijatelné ceny. Budování jádra je jednou ze základních podmínek, abychom právě zajistili dostatek energie do budoucna pro Českou republiku vedle budování obnovitelných zdrojů. Je to právě jádro, které nám ví zajistí a je to i pro Českou republiku nutná podmínka pro to, abychom do budoucna plnili klimatické cíle. Budování jádra a posilování jaderné energie je rozumná cesta a kdybychom tady neměli před námi vlády, které v tom nic neudělali, tak jsme mohli být mnohem dál. Tak to je na nás, abychom tu věc posunuli kupředu a my to také uděláme. Ale k podrobnostem toho probíhajícího tendru se teď z mnoha důvodů vyjadřovat nelze. Pokud jde o tu druhou, no první otázku, co čekáme od jednání poslanecké sněmovny a kdy budeme končit s prvním čtením, popravdě odpovídám, že nevím. My jsme připraveni to udělat hned, ale závisí to na opozici, která opakovaně říká, že bude obstruovat, opakovaně říká, že za žádnou cenu ne, nebo že bude blokovat jednání za každou cenu a všemi prostředky, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat. My jsme ale připraveni opět tím vším projít, není to poprvé, a jsme připraveni korespondenční volbu pro krajany v zahraničí prosadit. Máme to v programovém prohlášení a nejenom, že to máme v programovém prohlášení, to je samozřejmě důležité, je to pro nás závazné, ale všichni jsme přesvědčeni, že to je spravedlivé a správné a proto to budeme nadále prosazovat.
Prosím, Český rozhlas.
Dobrý večer, Jana Karasová, Český rozhlas. Já bych se taky ještě chtěla vrátit k jednomu bodu, který jste měli na vládě, a to prioritu pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany v Česku, tedy předpokládám především těch ukrajinských uprchlíků. Na co byste teda jste se chtěli zaměřit? Už zaznělo, že by se mohli uprchlíci vlastně včlenit do toho sociálního systému českého, tak jestli se s tím počítá, možná s tím souvisí i ti zubaři, tak jakým způsobem lépe začlenit uprchlíky na pracovním trhu, aby teda pracovali na těch pozicích, na kterých jsou kvalifikovaní. A pak měla ještě druhou otázku, a to k datům Eurostatu, podle kterých mělo Česko nejvyšší míru inflace ze všech zemí Evropské unie v prosinci. Tak co na to srovnání říkáte a kdybychom ten žebříček nemuseli vést, kdy čekáte, že se spíše dostaneme do nějakého průměru evropského. Děkuju.
Začnu tou druhou otázkou. Já myslím, že je potřeba počkat na lednová data. Říkáme to dlouhodobě, ale není důležité, že říkáme my. Důležité je, že říkají všichni odborníci. A právě do té, a je to i ve zprávách Českého statistického úřadu a vlastně ve všech analýzách, do té prosincové inflace, a to jsou teď ta čísla, se promítá i úsporný tarif a některé další faktory. Já myslím, že v únoru, to znamená, až budeme mít data o lednové inflaci, tak budeme vědět, jak se inflace vyvíjí. Já očekávám, že ta čísla budou mnohem pozitivnější i na základě toho, co říkají experti, jaké jsou prognózy, a předpokládám, že se velmi brzy dostaneme na čísla inflace, na která jsme byli zvyklí před krizí, a budu to považovat za velký úspěch nejenom vlády, ale české společnosti. Ale nepředbíhejme, počkejme, až budeme mít dispozici ta data za leden, která teď k dispozici nemáme. Co se týká té první, to je otázky, ta je velmi důležitá. Česká republika je velmi úspěšná, pokud jde o zvládnutí migrační vlny, která je bezprecedentní a nemá vlastně v poválečné historii období v Evropě, a navíc Česká republika je zemí, která má na počet obyvatel nejvíce uprchlíků. Přijali jsme je, zvládli jsme to, vytvořili jsme jim podmínky, které jsou důstojné, ale které jsou především takové, že nevyvolávají žádné sociální problémy, žádné konflikty ve společnosti. A řekl bych, že to není samozřejmé, je to věc, která je třeba v zahraničí výrazně oceňována. V současné době je pod dočasnou ochranou v České republice 364 tisíc ukrajinských uprchlíků. Stále platí, že se většinou jedná o ženy s dětmi. A to, co je mimořádně pozitivní, také je, že z těchto uprchlíků více než 120 tisíc u nás našlo práci, je na pracovním trhu, odvádějí příspěvky do našeho systému a na odvodech platí zhruba 18 miliard korun. To je důležité i pro tu akceptaci a pro úspěšnou integraci. My nicméně nemůžeme si říct, tak jsme to zvládli a je to v pořádku, ale musíme myslet dál a musíme v těch krocích pokračovat. Musíme myslet do budoucna, jakým způsobem budeme dál integrovat, co se bude dít v případě, že se dočasná ochrana promění v nějaký jiný systém, jak dál prostě postupovat. Proto jsme stanovili vznik vládního grémia pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany a zřízení jeho výkonného výboru. Je to organizační opatření, které je nutné z toho důvodu, aby se na stanovování těch konkrétních cílů v několika oblastech, které jsou tam vyjmenovány, ať je to bezpečí, bydlení, vzdělávání, zdraví, zaměstnání, sociální ochrana a tak dál, aby se na tom podíleli členové vlády z těch příslušných rezortů, kterých se nějak ta problematika dotýká. Řídit a koordinovat činnost grémia bude pan vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a koordinátorkou toho výkonného orgánu, tedy naplňování cílů těch priorit, bude potom zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková-Lorenčíková, která právě bude koordinovat činnost toho výkonného grémia. Takže tímto způsobem jsme ten systém nastavili do budoucna, právě abychom mohli pokračovat v integraci, abychom zvládli ty další výzvy, abychom byli připraveni na případné změny, které tady mohou nastat.
Aktuálně?
Dobrý večer, Radek Bartoníček, aktuálně.cz. Pane premiére, navážu na mluvčího vlády, kterého měníte. Mohl byste prosím říci, co především od toho očekáváte? Co si myslíte, že se konkrétně změní jakoby v komunikaci s vládí? A navážu ještě dvouma kratičkýma otázkama. To spolu souvisí. Pan vicepremiér Rakušan říká, vláda musí být ofenzivější, musí chodit víc mezi voliče, musí víc chodit mezi kritiky, chystáte něco takového. A poslední malý dotaz, dezinformace. Ono už to téma úplně zapadlo, je to ještě pro vás téma. Děkuju.
To nejsou malé dotazy, to jako je, já bych rozhodně téma dezinformace nepovažoval za nějaké okrajové téma, ale po pořádku. Já bych chtěl velice poděkovat, on ještě nekončí úplně, ale Václavu Smolkovi za tu jeho roli mluvčího vlády, bude pokračovat dál v pozici ředitele a určitě se s ním budete i nadále setkávat. Václav Smolka odváděl výbornou práci, ale spojit ty dvě role dlouhodobě si myslím, že bylo trošku nad, nebo je trošku nad cíl jednoho člověka. Ono se ukazuje, že propojit požadavky na řízení toho odboru, nějakou strategii té komunikace a hlavně, a to je důležité, koordinaci mezi úřadem vlády a jednotlivými rezorty a současně se věnovat té každodenní, a řekl bych skoro, a teď vy to znáte, skoro každominutové agendě, kdy neustále přicházejí dotazy z médií, je potřeba na ně reagovat. To vlastně není v silách jednoho člověka. Proto jsme se rozhodli po vyhodnocení této situace, že, nebo tohoto stavu, že ten tým rozšíříme, tady podotýkám, aniž bychom navýšili počet zaměstnanců, ani na úřadu vlády, ani na odboru, udělali jsme to opatřením uvnitř toho odboru a ty funkce rozdělíme. Paní magistra Ješátková je zkušenou novinářkou, respektive tedy mluvčí, působila v této funkci, no, působí na ministerstvu životního prostředí, má zkušenosti, takže my si od toho slibujeme, jak zjasnění té komunikace, tak taky lepší koordinaci mezi jednotlivými rezorty. Komunikaci se věnujeme, Já se pravidelně setkávám při různých příležitostech s občany a jak víte i z videí, a některé jste i sám dělal, neváhám se ani bavit s kritiky a čelím jim otevřeně. Ale myslím si, že v tom ten problém není. Je důležité, aby lidé rozuměli tomu, co vláda dělá, a je taky důležité, aby lidé viděli, že kroky, které jsme udělali, zlepšují jejich život a přinášejí jim to, co jim vláda slibovala. A já jsem přesvědčen, že teď máme za sebou tu fázi, kdy jsme museli dělat opravdu nepopulární opatření, a žádné opatření, které vede třeba ke konsolidaci veřejných financí, k jejich ozdravení, z logiky věci nemůže být populární, ani to po nikom nechceme, aby nám za to tleskal, ale teď se ukáže, že ty věci v praxi fungují. Sníží se inflace, poroste letos, očekáváme růst reálné mzdy, očekáváme růst ekonomiky, očekáváme, že to zlepšení lidé pocítí, a to si myslím, že zvýší i důvěru ve vládu, ale i důvěru v naší komunikaci, a udělali jsme ty kroky, které jsme považovali systémově za potřebné pro to, aby to fungovalo a aby i vy novináři jste byli spokojeni s tím, jaké informace ze strany vlády dostáváte. Téma dezinformací jsme určitě neopustili, naopak, věnujeme se mu intenzivně, věnujeme se mu ve všech těch rovinách, které jsou důležité. Já teď nechci zacházet do podrobností, protože to je opravdu jako komplikované téma. Jedna ta rovina je čelení dezinformacím, které jsou šířeny cizími mocnostmi, a to má i, řekněme, aspekty zpravodajské, řada těch věcí musí probíhat z logiky věci v utajeném režimu. Jiná ta rovina je potom to, co si myslím, nebo já třeba osobně, že je hodně důležité pro to, abychom eliminovali ten vliv dezinformací na společnost, a to je vzdělávání, to je určité posilování gramotnosti, pokud jde o práci s informacemi, jejich hierarchizace, jejich rozlišování. Já sám jsem do svého poradního týmu přizval pana doktora Gregora, člověka, který má tady velké zkušenosti, pokud jde o dezinformace, právě proto, abych i já měl lepší expertní podklady, ale abychom také dokázali tuto věc lépe koordinovat. A přemýšlíme nad dalšími kroky tak, aby ten náš boj s dezinformacemi, který je dneska úkolem každého státu, aby byl skutečně efektivní, ale současně, aby žádným způsobem nenarušil nic ze svobody projevu, svobody slova, svobody médií, z toho všeho, co já osobně pokládám za mimořádně důležité a co je prostě, myslím si, důležité pro každého demokrata.
Poprosím Seznam zprávy.
Michala Rambousková, Seznam zprávy, dobrý večer. Pane premiére, chci se zeptat, jestli jste na včerejší K5 řešili kauzu večírku pana Jurečky a jeho možný konec v čele lidovců a co by to pro vládu znamenalo. Děkuju.
Neřešili, protože jsme to řešili už v minulosti. Pan vicepremiér Jurečka se k tomu jasně vyjádřil, já jsem se k tomu jasně vyjádřil. Myslím, že ta věc je z tohoto hlediska za námi a vnitřní debaty KDU ČSL komentovat nemohu, nebudu, nebylo by to určitě dobré. Znovu zdůrazním, že je důležité, že pan vicepremiér Marian Jurečka se nějak nevytáčí, uznal chybu, jak tu, co se stalo 21. prosince, tak následnou chybu ve vysvětlování, v komunikaci. Omluvil se za to všem, a to já pokládám za důležité.
Tak ještě poslední dotaz.
Přece mezi kritiky mám pocit, že zase tak moc nejezdíte. Pan Rakušan říká, buďme mezi kritiky. To znamená, chystáte se něco dobrého. Někde, jaká risko.
Nejen, že jezdíme mezi kritiky jako individuálně, ale děláme něco, co tu nebylo úplně obvyklé. Každého čtvrt roku vláda zasedá v konkrétním regionu, ale pozor, nejenom, že zasedá vláda. Vy to víte. Všichni členové vlády celý den tráví v tom regionu.
setkávají se s občany, s reprezentanty zájmových skupin, s reprezentanty profesních skupin a celé jednání vlády je věnováno problému toho místa, toho regionu. Děláme to pravidelně a nevybíráme si krajská města, vybíráme si menší města, menší sídla, a často v lokalitách, které jsou spíše nějakým způsobem znevýhodněné, ale nejenom, střídáme to. A děláme to proto, abychom byli mezi lidmi, abychom byli mezi jejich zástupci, abychom slyšeli na místě to, co je trápí, co oni pokládají za důležité. A jak říkám, děláme to s železnou pravidelností celá vláda a všichni členové vlády. A ne, že se někde zavřeme. My trávíme celý den vždycky v tom regionu a každý z nás má spoustu akcí.
A jestli můžu tohleto jaksi odebrat pouze z pozice vlády, tak my jsme členové politických stran, předsedové a v rámci naší nejen každodenního života, že jako jdete se nakoupit do krámu, jedete do Opavy nebo do Ostravy, no má v tom městě fungujete, tak samozřejmě i v rámci našich politických agent, i třeba poslaneckých agent v daném kraji, tak to setkávání s těmi lidmi, jako my nejsme zavřeni za nějakými skleněnými zdmi, neutíkáme ani před těmi lidmi, kteří nám přijdou vynadat, i když musím říci, že ta třeba kultura se kraj od kraje liší. Já jsem rád za každého, kdo může přijít, říct nesouhlasím s vámi a pak i třeba ostřeji tu svoji kritiku vyjádřit. A myslím si, že do práce politika to patří, komunikace s lidmi, nejenom na nějakých debatách, ale fakticky v terénu. A nemyslím si, že by kdokoliv ze současné vlády, od premiéra po jednotlivé ministry či poslance, měl v tomto nějaký jako výraznější deficit. Byť je to takto často vykreslováno, zejména opozici, ale já, když si vzpomenu na předchozí volební kampaň, tak nebyli to politici současných vládních stran, kteří utíkali před voliči, kteří jim někdy nevybírali. A já nejsem přítel takového jednání, jim prostě řekli to, co se o nich myslí. Myslím, že to má mít nějakou úroveň, ale to, že by současní politici vládní jako byli někde zavření a nechodili se setkávat s voliči, je prostě nesmysl a jako obrázek, který není založen na pravdě.
A já k tomu dodám ještě něco osobního. Já si myslím, že nemáme naskakovat na plné nesmysly, které se ozývají. Tak já jsem třeba vůdcem opozice předcházejícím premiérem Babišem, opakovaně obviňován, že jsem z jiné galaxie a že nevím, jak lidé žijí. A připadá mně to jako něco tak nehorázného, že se to snad ani nedá komentovat a divím se, že to někdo bere vážně. Takže o člověku, jako jsem já, který se celý život věnuje vzdělávání, byl učitel, působil mezi lidmi, mezi studenty a žil úplně normální život, se tohle odváží říct člověk, který vždycky celý svůj život byl privilegovaný, který za komunistů byl komunista a ještě patřil mezi privilegovanými k privilegovaným, protože ne všichni komunisté mohli studovat v zahraničí, ne všichni komunisté mohli žít v zahraničí. On toto privilegium měl a po listopadu 89 se stal velmi rychle bohatým člověkem a posléze miliardářem, který se pohybuje úplně v jiném světě než normální lidé. Takže já to pokládám za opravdu třeba mimořádně nevkusnou drzost a spíš by měl tady pokorně mlčet. A tak bych mohl rozebírat ty věci jednu po druhé, takže není to tak, že členové vlády nežijí mezi lidmi, neví, co lidé chtějí a dělají. Mimochodem, to je jedna z funkcí politických stran, která je tady často podceňována. Když máte strany s členskou základnou, které se pohybují v regionech, tak sdružují naprosto normální lidi, kteří vám naprosto nemilosrdně řeknou, co se jim nelíbí, co považují za špatné a co máte zlepšit. A i to je součást vlastně té občanské společnosti a i to je součást té zpětné vazby, kterou politik dostává. A já třeba musím říct, že jsem rád, že jsem v politické straně, kde probíhá jako součást, přirozená součást našeho života, kritická diskuze. A někdy se mě novináři ptají, no ale tam vás kritizovali a tam se ptali na ty a na ty otázky. A to je přece hrozné. Ne, to není hrozné, to je naprosto normální. A je to správně. Tak to má být, tak se tomu se máme všichni vystavit, na základě toho máme potom tu důvěru a právě ta vnitrostranická demokracie je jedna ze záruk toho, že potom funguje politická kultura demokracie v celém státě.
Děkujeme, dámy a pánové, to je z dnešní tiskové konference vše. Děkujeme za pozornost a pěkný večer.
Naschledanou.